gepleýär Araatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 20-nji dekabry, hepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnelegini dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen awatda demalyş ýollarynyňky keselçilik köpelýär. Balkan töwütiniň önümçülük kärhanalaryna varýan derňe uýuşlary dowam etdirilýär. Türkmen prezidenti o huzurluk işlerinin maslahatını etdi. Yönü meczur rehmette yığınılan paltı hasılını ağzamadı ve beylek tazelikler. Olalı son kavarlar dinle. Olar bilen tizimin yoksun anı urvan tanış ediyarın. Aleksandr Lukashenko ve Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin Minsk'te geçirilen gepleşiklerde öz yurtlarının bililikteki harbi türgünleşiklerini ve beylek uğurlardaki harbi hizmettaşlığı devam ettirmek alalaşığına gelirler. Bu alalaşıklar Putin'in 3 yıllığına uğrak vakt içinde Belarus hükümdarını görmek için eden ilkinci saparına bağlaşıldı. Rusya ve Belarus ähli urda hizmettaşlygy güýçlendirmek alalaşygyna geldi diýip Putin Lukashenko bilen 2.5 sagatlap gurulşandan soň geçirilen metduat ýygnagyna aýtdy. Rus güýçleri 8 aýlyk basyp alyşdan soň ýa-da çekilenlerinden soň Ukrainanyň Herson şäherindäki 2 muzeýden, katedralyň we milli arhivden müňlerçe gymmatly taryhy enjamlary, sunugat eserlerini ogurladylar diýip Adam hukuklarını uğrayan Human Rights Watch kuruması 20. dekabrda aýtdy. Hersondaky basyp alyşlygyň soňky günlerinde Rus goşunlary bir ýerdäki kartinalary, altyn kümüşleri, kadymy grek eserlerini, dini nişanlary we taryhy resminamalary Russiýanyň gödäwçiligindäki ýerlere barýan yük awtologlaryna ýüklediler diýip Human Rights Watch kuramasynyň wekili Belkis Will aýtdy. Adam hukuklaryny goraýan guramanyň maglumatyna görä, Rus güýçleri 24-nji fevralyň bäri Ukrainanyň günortasynda adamdan 5 sany medeni guramany taýlady. Adam hukuklaryny goraýan gurama bu taýlançylygyň urş jinayatyna barabardygyny aýdýar. Moskwada migrantlary Ukrainadaky urşa gatnaşmak üçin şertname baglaşmaga çagyrýarlar. Sotun yeşiri bu xabari Vihina metro stansiyasından arınan listovkoları redaksiya iyi veren abunatçılarına salgılanıp çarp etdi. Listovkoları paylayan adamlar aydınmağına göre susanla migrantları ölleyerler ve onların rayetliği ile kadıklanıyarlar. Neşir tarafından nuskoları çap edilen listovkoda kollektiv hofsuzluk şertnamesi kurulmasına agda olan yurtların 18-40 yaş aralığındaki rayetlerinin Rus koşununa koşulmağı teklif ediliyor. Dalaşkarlar beylik talapkörlerle birlikte adından 9 klas bilimim olan ve Rus dilini bileyen adamlar olmalı. Özbekistanlı muallimleri öz wezipeleri bilen baglanşykly bolmadyk işlere çekenleri administratif we jinayet jogapkärçiligine çekmek üçin kanun taslamasy işlenip tüdürlüge yakyn wagtdanyň kabul edilmegine garaşylýar. Zakawat intellektual olimpiadasynyň netijeleriniň öňe syrasyna çykan habary prezident administrasiýasynyň ara gatnaşyk we maglumat siýasaty bölüminiň başlygy Saida Mirziyoýewa ýygnan etdi. Her kwagtda muallim hükümet çarelerine işleyen, öymey aylanıp statistik maglumatları toplayan tölevsiz işçi, bağvan, temizlik işgari, ofisant ve mekteplere gelen bağırlıkçılara hizmet ediyen aşbel, cemiyetçilik iş toporlarının ağdası, iç kıskanç çarelerdeki boş sağırları adamdan nurlayan köpçülük, Kärenleçilerden kreditleri ve salgıtları yığınayıcı, metduatı mezuri yadılmağı cevap kär adam, giyecekü gödökçü ve mektevin goroçüsü, şeledol kimdir virlerinin maskalasındaki neyasadlıkları ve terbiyesiz çağaları cevap kär adam deyip prezidentin gidi yurttaki morumların düşen ağır yağdayını resmi taydan tasdik etti. Eýsem mektep hakda, sapaklar hakda, çağaların bilimler hakda kim pikir etmeli? Bu ýagdaýda bilim nädip ösürilip bilinär diýip Saida Mirziyoýewa retoriki soraw berýär. Şol wagtda prezidentiň uly gyýdy we hökümet işgari muallimleri bilimden başga wezipelerden boşadyp biljek kanun taslamasynyň haçan kabul ediljekdigini aýtmady. Siz habarlar diňlediňiz.